Tęsime mūsų temą apie gyvybę. Ir štai dabar tokia tema – gyvybės atsiradimas, pati pradžia. Nes evoliucijos teorija turi daug argumentų ir daugybę įvairiausių galima teoretizuoti, tačiau evoliucijos teorija kaip tokia yra visiškai bejėgė pačioje pradžioje, iš kur ta gyvybė apskritai atsirado. Ir štai... Pirmiausia, buvo iškelti tokie principai. 17 amžiai buvo toksai Francesco Redi, italų mokslininkas, kuris pirmas ėmė daryti eksperimentus su musių vikšrais. Ir staiga jis išsiaiškino, kad musių šitie kirmėlaitės atsiranda tik tai mėsoje, supuvusioje mėsoje, jeigu jinai yra atvira orui. O jeigu jinai yra izoliuota, šitos kirmėlaitės neatsiranda. Ir atrodo toks kažkoks keistas sprendimas, bet tai buvo revoliucinis žingsnis. 1668 metai, kadangi lygi tol visa tūkstantmetė tradicija graikų filosofijos ir krikščioniškos filosofijos, kaip žiūrėsim, tikėjo į abiogenezė, tai reiškia spontaniškas gyvybės gimimas iš negyvos materijos. Pasižiūrėsim nuo seniausių graikų filosofų, taip pat Aristotelis, šventas Tomas Akvinietis ir visi iki pat vat, šito 17 amžiaus manė, kad iš purvo arba iš pūvančių dalykų gali spontaniškai atsirasti nedidelės gyvos būtybės, visokiausios varlės, musės, šliužai, tarakonai ir taip toliau. Reiškia, jie atsiranda tiesiog iš nešvarumų veikiant saulės šviesai. Ir štai Francesco Redi įrodė eksperimentiškai, kad musės negimsta iš supuvusių dalykų ar iš purvo, bet turi kažkas tai būti, kažkoks tai pradas, kuris jas pagimdo ir tai yra kiaušinėliai arba lervos. Paskui 18 amžiui Lazaros Spallanzani pirmas atliko dirbtinį apvaisinimą varlių, šilkverpių ir netgi šuns ir taip toliau. Reiškia, 18 amžiui tik tai mokslas atrado, kad yra, reiškia, per tam tikrus sėklars arba kiaušinėlius yra apvaisinimas gyvos būtybės. Atrodo tokie dalykai, kur dabar mes mokomės biologijoje ir tai mums savaime aišku, bet klasikinė filosofija šitų dalykų nežinojo. 19 amžiui Rudolf Virchow, prūsų, reiškia vokiečių biologas, kuris iškėlė principą omnis cellula et cellula. Kiekviena ląstelė atsiranda tik iš kitos ląstelės. Reiškia, negali atsirasti iš kažkokių dalykų. Ir tai yra klasikinis principas jau 17 amžiui omne vivum ex ovo. Kiekvienas gyvas būtybė iš kiaušinio. Šitą principą suformulavo Harvey. O dabar Virchovas jį patobulino omnis cellula et cellula. Kiekviena ląstelė iš ląstelės, iš kitko negali ląstelė atsirasti. Ir galiausiai visi žinome 19 amžius Louis Pasteur, kuris buvo prancūzų biologas ir taip pat uolus katalikas. Būtent Pasteuro pasterizacija mes sakom. Tai yra, jeigu mes kaitinam ir uždarom, tada mikrobai nepatenka ir nesugadina. Reiškia, atsirado mikrobinė užkrečiamų ligų teorija. Įsivaizduokim, iki pat 1864 metų Pasteuro eksperimentų žmonija nežinojo, kokiu būdu plinta visokiausi gripai, marai ir visokios kitos užkrečiamos ligos. Reiškia, tik tai tada buvo suformuluota ir moksliškai įrodyta teorija, kad yra kažkokie tai mikrobai, kaip jos vadino. Paskui vėliau tie mikrobai buvo suskirstyti į reiškia bakterijas, virusus, pelėsius ir taip toliau įvairius kitus mažus gyvūnėlius. Tai reiškia, kiekviena gyvybė atsiranda iš tam tikrų kiaušinėlių arba sėklų. Ir galiausiai visą tai atsiradus genetikai galime suformuluoti kaip principą omne chromosoma ex chromosoma. Kiekvienas genas arba chromosoma yra iš kitos chromosomos, negali chromosoma savaime atsirasti. Ir tai tokie kaip baziniai principai, galima sakyti, revoliuciniai mokslo pasiekimai 17, 18, 19 amžiui. Taigi, iš kur ta gyvybė galėjo atsirasti, jeigu omne vivum ex ovo? Tai kas pirmiau, višta ar kiaušinis? Iš kur galėjo atsirasti tas pirmas kiaušinis, jeigu bet kokia gyvybė yra iš kiaušinio arba chromosoma iš chromosomos? Ir čia galim gilintis į praeitį ir matom, kad dabartinė žmonija praktiškai pažangos nepadarė ir yra visiška tamsa ir mes šitų dalykų nežinom paprasčiausiai. Seniausia gyvybė kilusi iš abiogenezės, tai reiškia iš neorganinės materijos, yra tokia, kurios nieks jokių pėdsakų nėra atradus. Mes galim tik tai spekuliuoti, kad ta gyvybė galėjo atsirasti vieną kartą arba daug kartų, kad ta gyvybė galėjo būti ta viena ląstelė ir paskui iš jos visa gyvybė atsirado arba galėjo atsirasti iškart daug ląstelių. Tai yra tik tai spekuliacijos. Ir tada mokslas turi tokį vadinamą terminą Last Universal Common Ancestor, LUCA. Tai reiškia visoms gyvybės formoms bendras protėvis, kuris yra nustatomas genetiniais tyrimais. 2016 metais identifikuoti yra 355 genai. Tai yra, mes tyriam nuo bakterijų, grybų, augalų, gyvūnų ir žmogaus. Ir pas visas šitas esamas dabar žinomas gyvybės formas, mes galime identifikuoti 355 genus, kurie yra pas juos visus. Tai reiškia, visos tos gyvybės formos turi šitos genus iš LUCA. Tai yra paskutinio bendrojo protėvio. Ir šitas LUCA gali būti tik viena iš daugelio neišlikusios seniausios gyvybės formos. Tai yra, tai nėra pirmoji gyvybė, kurią nustatom, bet tai yra paskutinysis protėvis, kuris yra iš išlikusios gyvybės. O mes žinome, kad buvo daugybė kitų gyvybės formų, buvo visokiausi dinozaurai ir jie galėjo turėti dar ankstesnių protėvių. Ir tada belieka ieškoti paleontologinių liekanų gyvybės. Ir šita paleontologija atranda, kad seniausi organizmai Žemėje gyvavo jau prieš 3,5 milijardo metų. Tai reiškia, Žemės planeta tokia unikali, kad vos tik tai Žemės planetos paviršius tapo bent šiek tiek vėsesnis. Reiškia, pasibaigė tas magmos tokie ežerai ir reiškia, maždaug susiformavo Žemės planeta. Labai nedaug laiko po to jau atsirado gyvybė. Kai tik tai atsirado vanduo, atsirado, reiškia, ne vien vandens garai virš tos magmos, bet jie nuslūgo ir kažkokie vandens telkiniai atsirado. Prie krantų, reiškia, ten, kur buvo žemynų plokštės arba sausuma ir vanduo, tame vandenyje maždaug keli šimtai metrų ten nuo tos sausumos ir nedidelėme gylyje, reiškia labai siauroje, galima sakyti, juostoje atsirado pirmoji gyvybė. Ir tai patvirtina visi, reiškia, paleontologiniai atradimai, gyvybės seniausios formos buvo vandenyje per milijardus metų ir būtent šitame pakrančių vandenyje. Tai reiškia, jeigu visas Žemės paviršius, tai gyvybė sąlygos buvo tik tai labai labai nedideliuose taškiniuose vietose, kur yra šilti vandenis prie žemynų pakraščių. Viena gyvybė atsiranda iš kitos nelytinių arba lytinių būdų, dauginantis ir perduodant genus ex chromosoma, in chromosoma. Tačiau mikrolygmenyje taip pat yra vadinamas horizontalus genų perdavimas. Tai reiškia, gyvybės medis turi ne vieną tokias šakas, bet tos šakos yra tarpusavyje ir persipinusios. Tai reiškia, gali ne tik tai vertikaliai genai pereiti iš protėvių palikuonis, bet tarp atskirų būtybių, ypač mikroorganizmų, gali genai pereiti. Mikrolygmenyje gyvybė egzistuoja kaip savarankiškos ląstelės arba nesavarankiški virusai. Tai reiškia, virusai nėra gyvybė, bet tai yra organinių molekulių dariniai, kurie parazituoja ląstelėse. Bet kokia tikroji gyvybė yra ląstelės. Taigi pradžioje yra tas Luka, universalus protėvis, tada jisai skilo į dvi dalis, į bakterijas ir kažkokį kitą gyvybės formą, tokia šaka, kuri pasidalino į archėjas ir eukariotus. Archėjos, reiškia, yra skirtingos nuo bakterijų tokie mikrobai, o eukariotai jau turi ląstelės brandulį. Ir dabar iš kur šitie eukariotai atsirado? Tai yra teorija, kad tai yra tas brandulys, yra kaip maža bakterija bakterijos viduje, galima sakyti. O paskui eukariotai išsivystė pirmuonis, grybus, augalus ir gyvūnus. Ir tuo būdu turim šitas septynias gyvybės karalystės, bakterijos, archėjos, pirmuonis, tai yra visokie žiuželiniai tenais, tokie mažiukai gyvūnėliai, grybai, augalai ir gyvūnai. Ir štai iš kur ta gyvybė atsirado. Ir kaip sakėme, krikščioniška teorija tai yra kreacionizmas, tai yra gyvybės sutvėrimas. Dievas sutvėrė augalus, gyvūnus ir galiausiai žmogų. Tai yra krikščioniška filosofija. Tačiau iš antikos krikščionių autoriai perėmė abiogenezės, senąją abiogenezės teoriją, spontaniško gimimo teoriją, kuri remiasi paprasčiausiai nepakankamų smulkių organizmų stebėjimų. Žmonės neturėjo mikroskopų, tai kaip Francesco Redi arba Luisas Pasteuras, ir negalėjo šitų dalykų matyti. Ir tuo juo labiau negalėjo suvokti, ką tai reiškia ląstelė, kas yra tokios ląstelės ir kokios jos svarbios. Taigi imam seniausius graikų filosofus, Anaximandros iš Mileto, 6 amžius prieš Kristų. Jisai sakė, kad visatos pradas yra apeiron, toksai nesuformuotas, tokia košė materijos košė. Ir iš šitos košės atsiranda gyvybė spontaniškai. Ką mums tai primena? Primena, kaip jau minėjome, šitą emergencijos teoriją, kad tiesiog iš chaoso atsiranda tam tikra tvarka. Taigi matom, kad nieko naujo pasaulyje, tos moderniausios emergencijos teorijos, iš esmės jau Anaximandras jau apie tai rašė. Buvo pirmykštis chaosas, kuriame buvo šitas apeiron. Nuolatinėme judesyje ir iš jo išsiskyrė drėgmė ir sausuma, karšti ir šalti dalykai. Šitie keturi klasikiniai graikų filosofijos, reiškia, elementai. Ir paskui, reiškia, veikiant saulės šviesai, iš vandens gyvų būtybių, kurios būtent taip spontaniškai susidarė, atsirado žmogus. Tai reiškia, pagal Anaximandrą žmogus kilo iš žuvų. Ir tada sako, o čia jau yra evoliucijos teorijos toksai pirmtakas. Bet čia yra tiesos grūdas tame, kad jisai suvokė vandens reikšmę, kad pirmoji gyvybė vis dėlto milijardus metų buvo vandenyje. Jeigu pasižiūrėsim visą gyvybės istoriją kaip atkrapą, tai sausumoje gyvybė gal tik tai va tiek, o iš esmės visa gyvybės istorija yra vandens gyvybė. Ir tada galų gale žmogus, aišku, visos sausumos gyvybė yra iš vandens. Toliau Anaximenas sako, kad viskas yra iš oro. Ir paskui tas oras gimsta iš oro judesio visi kiti elementai. Ir jame tie elementai yra susimaišę toksai kaip pirmykštis, toksai purvas iš žemės ir vandens. Veikiant saulėje, iš jo atsiranda gyvybė. Vėlgi, spontaniškas gyvybės kilimas. Matom, kad per tūkstančius metų žmonės nieko kito nesugalvojo, kaip tik tas pats purvas, iš kurio viskas atsiranda. Tada Anaxagoras, jau čia 5 amžius, jisai sakė, kad yra homogeniškos dalys, tokios neišsiskiriančios dalys, kur jos atsirado, reiškia, iš pirminio chaoso, o paskui kosminis protas Nus, reiškia, jas sukombinavo. Tai reiškia, pagal Anaxagorą kas yra pirminis dalykas, tai yra tos atskiros dalys, o visa kita yra tik tai jų jungimasis, agregacija arba jų išsiskyrimas. Ir šita Anaksagoro tokia filosofinė pagrindinė mintis praktiškai gyvuoja iki šiol. Dabartinis mokslas būtent taip ir įsivaizduoja. Gyvybė praktiškai yra atskirų genų, kažkokių tai organinių junginių arba ląstelių junginiai. Ir juos galima sujungti arba išskirti. Agregacija ir išskyrimas. Lygiai tas pats kaip Anaksagoras. Reiškia, nėra, kad gyva būtybė yra viena substancija, kuri turi gyvybę kaip vieninti principą, bet tiesiog mes konstruojam iš tų įvairiausių tasai protas, kosminis protas, nus, arba žmogaus protas gali įvairiausiai jis kombinuoti ir konstruoti. Tai šita mintis iki šių dienų gyvuoja. Paskui Empedoklis, dar tokia keistesnė teorija, jis sakė, ne tos homogeniškos dalys yra kaip pas Anaksagorą, bet yra chaotiški pavieniai organai. Reiškia, kai vandens ir žemės elementai ėmė jungtis, atsirado galvos be kaklų, rankos be pečių, reiškia, tiesiog susidarė keiščiausi organai, tokie monstrai, raguotos galvos, reiškia, visokiausi, ir tada, reiškia, tos, kurios nepraktiškos, jos numirė, o kurios prisitaikė, jos išliko. Nu, tai visi sako, žiūrėkit, Empedoklis, 5 amžius praktiškai tas pats kaip darvinizmas, jau reiškia, yra tokie monstrai, genetinės mutacijos, visokiausios keistos dalys. Dauguma šitų derinių išmirė, išliko tik tinkami deriniai, tai reiškia tinkamųjų išgyvenimo dėka natūralios atrankos principas. Jau yra pas Empedoklį, nieko naujo dar vienas nesugalvojo. Survival of the fittest. Fittest, tai reiškia tas yra, kuris tinkamas gyvenimui. Ir tada ateina Aristotelis, kuris kritikuoja tas įvairias savo pirmtakų teorijas, bet jisai taip pat priima abiogenezę, tai reiškia, kad iš pūvančios, reiškia purvo, veikiant saulės šviesai, spontaniškai atsiranda mažos įvairios gyvybės formos. Ir šitą paskui nekritiškai kartoja Albertas Didysis, jo mokinys Tomas Akvinietis, reiškia ir kiti. Matom, iki pat 17 amžiaus tai buvo abiogenezė, buvo kaip tokia visuotinė teorija. Paskui buvo kita teorija, Grigalius Nisietis ir paskui jį Augustinas Raciones Seminales, reiškia sėklinių pradų teorija. Grigalius Nisietis sako, viskas nuo pat pradžių buvo potencialiai, o ne aktualiai. Dievas įdėgė į visus dalykus tam tikrą potenciją, tam tikrą galimybę, tokias sėklinės potencijas, raciones, seminales. Galima sakyti, raciones, tai reiškia tokius proto, tokius sėklas pasėjo į visą tvariniją. Ir tada iš šitų potencijų, jau be specialios dievo intervencijos, jos aktualizavos. Tai čia nieko labai revoliucingo, reiškia, jis tiesiog stebėjo, taip kaip sėkla. Jeigu numetam gilę, jinai yra potenciškai ąžuolas. Ta sėkla turi savyje visas potencijas, kad be kažkokių ypatingų intervencijų sutraukti maistinės medžiagas, drėgmę ir taip toliau ir išaukti iš ąžuolo į ąžuolą. Šventasis Augustinas, Dievas vienas dalykus sukūrė iš skartijų specifinėje prigimtyje, o kitus tik tai kaip racionės seminalės, reiškia tokias sėklinius pradus, kuriuos paliko žemėje ir vandenyse ir iš jų iš įvairių daiktai atsirado palaipsniui bėgant laikui. Tai reiškia, Augustinas remiasi tiek Grigalium Nisiečiu, tiek Biblija, Siracido knyga 18 skyrius, Vulgatoje, amžinasis, tai yra Dievas, sukūrė visą pasaulį vienu metu. Qui vivit in eternum creavit omnia simul. Šitie žodžiai omnia simul iš Vulgatos, praktiškai iš tų dviejų žodžių buvo išvesta kolosalinė, reiškia, filosofinė teorija, kuri rėmėsi ant Augustino didžiulio autoriteto ir iki pat naujausių laikų, reiškia, viską šitą teoriją klestėjo. Tai reiškia, Dievas sutvėrė viską vienu metu, ne per 7 dienas, O per 7 dienas tik tai iš tų racionės seminalės, reiškia, vystėsi atskiros stadijos. Tai reiškia, Dievas viską vienu metu sukūrė, o paskui iš vandenų atsirado žuvis ir skraiduoliai, plaukiančios būtybės ir skraiduoliai, o iš žemės atsirado augalai ir gyvūnai. Tai reiškia, vandenyje ir žemėje buvo šitos kaip sėklos, tokios potencijos, iš kurių be specialios jau Dievo atvėrimo akto ar intervencijos atsirado visas gyvų būtybių pasaulis, taip kaip jį aprašo pradžios knyga, taip kaip mes žinome, 6 tvėrimo dienos. Tai iš esmės, pagal Augustiną, gyvybė sutverta tą pačią akimirką, kaip ir visas pasaulis, jinai gyvavo nuo pradžios, tačiau jinai gyvavo tokiose sėklose, tik tai potencialiai. Ir tik tai paskui, reiškia, padedant vandeniui ir žemėj, veikiant saulės šviesai, atsirado iš to gyvybė. Nu ir tada visur skaitom darvinistų, reiškia, evoliucionistų knygose, va, žiūrėkit, kur čia evoliucionizmas prieštarauja, reiškia, krikščionybė, jeigu jau pats Grigalius Nisietis, Augustinas praktiškai tą patį moko. Nieko panašaus, jeigu pasiskaitom Augustiną, jokios čia nėra evoliucijos teorijos. Kadangi tai yra abiogenezės teorija, tai reiškia, kad iš neorganinės vandens ir žemės atsiranda organinė gyvybė. Bet jis niekur nesako, nei Grigalius Nisietis, nei Augustinas, nei Tomas ar kiti, kad vienos sėklos yra kitose sėklose. Kad reiškia, iš vienos gyvos būtybės evoliucijos būdu atsiranda kitos rūšies gyva būtybė. Nieko panašaus nėra. Dievas viską sutvėrė omnia simul vienu metu, paskui per 6 tvėrimo dienas, reiškia, iš tų potencijų atsirado gatavos rūšis, tokios jos kokios yra dabar ir kokias matom, ir tos rūšis yra nekintamos, ir iš vienų rūšių kitos rūšis neatsiranda. Reiškia, evoliucinis mąstymas yra absoliučiai svetimas tiek Grigaliui Nisiečiui, tiek Augustinui. Ir jų panaudojimas kaip argumento paviršutiniškas yra visiškas piknaudžiavimas bažnyčios tėvais, norint paremti evoliucionizmą. Tai yra labai svarbus punktas, nes bet kuriame, reiškia, propaguojančiame evoliucionizmą tekste, jūs būtinai rasite citatas iš Augustino, va, žiūrėkite, Augustinas tą patį moko. Reiškia, Grigalius Nisietis ir Augustinas kalba ne apie evoliuciją, o kalbama apie pačios gyvybės kilmę, iš kur pati gyvybė atsirado. O paskui, kai jau ta gyvybė atsirado, pasak jų, jinai yra nekintama ir tos pačios rūšys gyvuoja iki šiol, ir vienos rūšys neatsiranda iš kitų rūšių. Reiškia, tiesiog Dievas pasėjo tas sėklas į vandenį ir žemę, ir iš jų, galima sakyti, atsirado gyvybė, bet paskui šita gyvybė tokia yra, kaip ir buvo. Teologiškai, galima sakyti, galėtų būti tokia tezė, bet filosofiškai ir moksliškai, aišku, Augustino teorija yra visiškai nepagrįsta. Viena yra teikti, kad savyje sėklinių potencijų teorija neprieštarauja dogmai, o visai kas kita sutikti su ja filosofijos ir mokslo šviesoje, kur filosofija ir mokslas mums aiškiai parodo, kad tai yra radikalus ontologinis šuolis tarp gyvybės ir negyvos materijos. Tiek cistologija, mokslas apie ląsteles, o mes sakėme, bet kokia gyvybė, nuo bakterijų, grybų iki žmogaus, viskas yra iš ląstelių, be ląstelės nėra gyvybės, o ląstelė yra nepaprastai sudėtingas kompleksinis organizmas. Taip pat genetikos mokslas mums rodo, kad tai yra kaip dangus nuo žemės, vanduo, vandens žemės elementai nuo gyvos materijos. Netgi man pačius primitimiausius mikrobus, jis yra tiesiog kaip kosmosas tobulesnis už bet kokią neorganinę materiją. Ir reiškia, tai, ką teigia Augustinas ir šita, remiasi tiesiog klaidingų perėmimų iš antikinės filosofijos ir visiškai yra atmesta dabartinio mokslo. Jokiose žemės ar vandens cheminėse struktūrose nėra jokių sėklinių potencijų, kurios būtų pakankama priežastis ląsteliniai gyvybei atsirasti. Reiškia, sėklinių potencijų tezė būtų teisinga kalbant apie vienų negyvų substancijų kilimą iš kitų. Tarkim, mes kalbame, kad buvo didysis sprogimas, paskui atsirado pirmosios kažkokios materijos sankaupos ir paskui iš jų susidarė žvaigždės. Jeigu pasižiūrime žvaigždės, yra tam tikra žvaigždžių tipai, kiekviena žvaigždė yra kaip organizmas, reiškia, turi savo atskiras sluoksnius, turi atskiras temperatūras, vyksta termobrandolinės reakcijos, reiškia, labai sudėtingas toksai gyvenimas žvaigždžių. Ir reiškia, žvaigždė yra tikrai labai komplikuotas mechanizmas. Ir reiškia, tai, kas yra žvaigždė, mes viską galim paaiškinti iš fizikinių molekulių, helio ir vandenilio molekulių savybių. Viską galime išvesti. Tai reiškia, šitas helis ir vandenilis, kurie buvo po pirmojo sprogimo, yra kaip tokios racionės seminalės, iš kurių kaip iš sėklų, kaip iš gilių išaugo žvaigždės, planetos, galaktikos ir viską. Tai reiškia, ši čia galime priimti šitokią teoriją. Kadangi tose pirminėse formose materijos, tai yra dalelėse, atomuose, molekulėse, mes matome visas fizikinės savybės, kurios reikalingos paskui visoms savybėms, kurias turi šitie dangaus kūnai. Taip pat vienos biologinės atmainos rūšis iš kitų ribose. Mes kalbėjome, mikroevoliucija reiškia yra potencijos, reiškia kokiame nors natūralioje rūšyje, tarkim zylės, arba šuniniai, arba katiniai, arba kokios nors ten kokia nors pelėsių, reiškia rūšis, yra tos potencijos, kad jinai lankščiai prisitaikytų prie aplinkos sąlygų ir virstų daugybę biologinių rūšių skirtingų. Reiškia, yra tas mobilumas, lankstumas, genetinis prisitaikymas. Jis puikiausiai yra. Tai reiškia, yra kaip pasėtos sėklos, kad iš to vienos rūšies galėtų savaime atsirasti kitos rūšys. Tačiau ten, kur mes matome šuolius, tarkim, tarp neorganikos ir gyvybės, paskui tarp reiškia, augalų ir gyvūnų, tarp gyvūnų ir žmogaus, šitokio šuolio neįmanoma filosofiškai ir moksliškai parodyti, kadangi šitokių potencijų nėra pirminėse formose. Taigi, Augustino teorija kaip mokslinė teorija yra klaidinga. Ir antra, jos taikymas kaip argumento, kad krikščionybė, reiškia, jau pritarė evoliucijos teorijai, irgi yra klaidinga. René Descartes jau 17 amžiuje jau jis šito abejoja. Sako, yra hipotetinė galimybė, kad žvaigždės, žemė, augalai, gyvūnai galėjo atsirasti be atskiro tvirimo akto iš šitokių racionės seminalės. Ir tada jisai rašo, nors gerai žinome, kad jie niekad taip neatsiranda, bet tuo būdu lengviau įsivaizduoti jų prigimtį, nei vien aprašydami juos tokius, kokie yra dabar. Reiškia, jau Descartes jau nebesuderina su savo laiko žiniomis. Šventas Tomas Akvinietis, jis irgi tiki šitą abiogenezę, kuris lypi ne tik tai pačioje materijoje, bet dar yra būtinas saulės veikimas. Ir saulė, pas Tomą Akvinietį, jisai visiškai nekritiškai perima iš Aristotelio ir iš kitų šitas teorijas, kur, reiškia, astrologinės teorijos, kur saulė ir planetos tiesiogiai veikia visus žemės procesus. Reiškia, pagal Tomą Akvinietį, angelai kaip motorai judina saulės kūnus, o saulės kūnai kontroliuoja visus fizinius procesus šitoje žemėje. Reiškia, ir astrologas gali pagal tam tikras jų judėjimo savybės nustatyti, koks bus tasai poveikis. Šviesuliai ar juos judinantis angelai nėra gyvybės kūrėjai, bet jie yra instrumentalinė priežastis, kuri aktyvuoja šitas racionės seminalės, šitas sieklas arba potencijas materijoje aktyvuoja. Tai reiškia, angelas stumdo kažkokią planetą arba saulę, ir priklausomai nuo jos padėties, nuo konsteliacijos, kuriame žvaigždynė jinai yra, karvė atsiveda viršiuką arba neatsiveda. Arba tas viršiukas bus sveikas arba bus nesveikas. Ir tada astrologai, pradedant šventuoju Albertu ir kitais, bando įvairiausiais būdais nustatyti, kokiame žvaigždynė ir prie kokio mėnulio geriausia, kad karvė viršiuotųsi arba kad gimtų karaliaus palikuonis, kuris paveldė sostą, kad jis turėtų sėkmę ir laimę ir taip toliau. Nu, tai reiškia, tai, ką mes dabar vadinam prietarais ir visa tai buvo labai susipynę su aristoteliškąja filosofija. Dabartinė tomistinė filosofija reiškia šitaip skirsto, kad Dievas, Dievo vėlesni darbai gali preegzistuoti jau esančiuose tuose pirminiuose darbuose. Preegzistuoti tai reiškia, kaip tokios potencijos, racionės reiškia gyvuoti. Pirmiausia, preegzistuoja materialiai. Tai reiškia, pavyzdys, Dievas iš Adomo šonkaulio sutvėrė Ievą. Tai reiškia, materialiai Ieva jau buvo potencialiai pirmajame žmoguje Adome. Ir todėl yra penktoji tvirimo diena, reiškia, Dievas sutvėrė žmogų, o paskui jau, tai jau nebėra penktoji diena, o jau kažkada tai jau šitoje istorijoje, Šabo istorijoje, Dievas užmigdė Adomą ir iš jo šonkaulio sutvėrė Ievą. Reiškia, preegzistuoja materialiai. Kita galimybė preegzistuoja ir materialiai, ir priežastyje. Tai reiškia, pavyzdys, dabar gimstantis vaikai preegzistuoja sutvirtuose tėvų organizmuose. Reiškia, jeigu tėvai susilaukia vaikų, tai jie yra tikra priežastis šitų vaikų. Nes tėvai, tėvas ir mama yra iš tikrųjų priežastis savo vaiko. Ir šita priežastis, reiškia, vaikas jau egzistavo ir materialiai, ir priežastiniu būdu savo tėvuose. Toliau, naujai atsirandančios rūšis aktyviose galėse. Netgi naujos rūšis, jei tokios atsiranda, preegzistavo tam tikrose aktyviose galiose, rašo Šventasis Tomas Akvinietis. Iš puvimo kilę gyvūnai kyla iš žvaigždžių ir elementų galių, kurias šie gavo nuo pradžių, net jei kiltų naujų tokių gyvūnų rūšių. Šita citata iš Tomo Akviniečio yra taip drožiama ir taip naudojama, bet kuriame krikščioniško evoliucionistų tekste arba net ateistų evoliucionistų šitą citatą būtinai rasit. Va, žiūrėkit, Tomas Akvinietis, grynas darvinistas ir evoliucionistas, reiškia. Bet ką jisai rašo? Netgi jeigu naujos rūšys, jei tokios atsiranda, tai reiškia, jis pirmiausia kaip hipotezę šitą pateikė, preegzistavo tam tikrose aktyviose galiose. Ir kaip pavyzdys pateikė, iš puvimo kilę gyvūnai kyla iš žvaigždžių ir elementų galių, tai reiškia, jis tiesiog pakartoja kaip hipotezę tai, ką sakė būtent visa antikinė filosofija. Yra elementų galios, tai yra pačiame vandenyje ir žemėje yra potencijos, vanduo ir žemė susimaišo į tokį purvą, reiškia, ir šita saulė veikia žvaigždžių, tai reiškia, saulė veikia šitą purvą ir iš jo tada spontaniškai gimsta įvairios gyvybės formos. Tai reiškia, tuose elementuose ir saulės, ir žvaigždžių įtakoje jau buvo potencinės galios. Net jei kiltų tokių naujų gyvūnų rūšių. Tai reiškia, čia kalbama apie abiogenezę, gyvybės gimimą iš negyvos materijos veikiant saulėj, bet paskui rūšis lieka stabilios. Ir Tomas jokių būdų nemoka, kad yra vienoje rūšyje potencijos kitoms rūšims. Tai reiškia, nie kalbos čia nėra apie jokią evoliuciją. Ir paskui naujos gyvūnų rūšis kartais kyla iš skirtingų rūšių gyvūnų kryžminimuose. Šitą pavyzdį jau pateigė irgi Tomas Akvinietis. Tarkim, mulas iš asilo ir kumelės atsiranda. Ir paskui preegzistuoja pagal panašumą. Tai reiškia, dabar sutveriamos žmonių sielos yra panašios į Adomo sielą. Tačiau teologiškai visi žmonės gimė Adome. Tai reiškia, mes visi esame Adomo, galima sakyti, kaip mistinio kūno nariai. Tai reiškia, savo panašumu mes esame iš Adomo palikuonių ir šito remiasi gimtosios nuodėmės teologija ir paskui atgimimo teologija. Taigi, gali būti preegzistencija pagal materiją, preegzistencija pagal materiją ir priežastį ir preegzistencija pagal panašumą. Tokia yra to mistinė teorija. Ir jeigu atmesim šitą klaidingą gyvybės atsiradimo teoriją, tai jinai visiškai teisinga. Paskui, kas dar yra kartojama visų evoliucionistų? Francisco Suarez, žymusis filosofas 17 amžiaus ir teologas, kuris rašo, Dievas nesikiša į gamtą ten, kur užtenka antrinių priežasčių. Taip, ten, kur yra antrinės priežastis, tai yra Suarezas pirmiausia oponuoja tuometinio islamo filosofijai. Pagal islamą, reiškia pagal jo teoriją, viskas, kiekvienas judesys yra tiesiogiai Dievo daromas. Yra absoliuti, reiškia, predestinacija. Dievas kiekvieną atomą stumdo asmeniškai rankiniu būdu. Reiškia, ir nėra jokių antrinių priežasčių. Tai krikščioniška filosofija visą laiką sako, yra pirminė priežastis Dievas ir yra antrinės priežastis. Ir ten, kur užtenka antrinių priežasčių, tai aišku, Dievas nesikiša ir kiekvieno dalyko, reiškia, nereguliuoja. Šitie dalykai, jis suteikia visiems būti, jisai suteikia, reiškia, tą bendrą tokį šankstinį judinimą, bet jis neatstoja antrinių priežasčių. Tai reiškia, jeigu tėvams gimsta vaikas, tai nėra, kad Dievas yra tiesioginė priežastis, bet Dievas yra netiesioginė priežastis. O tiesioginė priežastis yra patys tėvai, kurie iš savo prigimties gali susilaukti palikuonių. Taigi, Dievas nesikiša į gamtą ten, kur užtenka antrinių priežasčių, bet būtent mums filosofija rodo, kad gyvybės atsiradimo atveju arba makroevoliucijos atveju šitų antrinių priežasčių nepakanka. Taip, kad Suarezo citavimas evoliucijos teorijos kontekste yra visiškai neteisingas. Ir tada Tomas Akvinietis taip pat būtent pritarė tai Augustino tezijai, kad Dievas omnia creavit simul, viską sukūrė, tik tai įdėjo tas tokias potencijas, galimybės ir tada pasaulis, galima sakyti, išaugo kaip toksai augalas, kaip ąžuolas būtent iš tos gilės. Ir tada dar Tomas cituoja iš Ekleziastiko knygos Nigil novum subsole, nieko naujo po saulė. Reiškia, pasaulis yra toks, kaip buvo. Tai tas tiesiogiai prieštarauja evoliucionistiniam mąstymui iš paties principo. Reiškia, pas Tomą ir pas Augustiną nerasim nė pėdsako evoliucionistinio mąstymo. Tai yra visiškai klaidinga. Na ir dar Tomas rašo paskui, kad Dievas visus gyvius sutvėrė brandaus amžiaus, kad jie galėtų iškart daugintis. Taigi pagal Tomą pirmiau yra višta, o paskui kiaušinis, o ne atvirkščiai. Taigi Augustinas kalba tik apie gyvų organizmų savo rūšyse atsiradimą iš negyvos materijos. Po to šitos rūšys lieka stabilios. Ir lygiai tas pats yra pas Tomą ir pas Suarezą ir pas kitus. Teoriškai galima racionę seminalės idėją praplėsti. Tokios sėklinės galios esančios kiekvienoje gyvų būtybių rūšyje ir jos įgalina iš vienos rūšies savaime išsivystyti kitą. Tai reiškia, šito nėra pas Tomą ir pas Augustiną ir pas Aristotelį, bet galėtume pratęsti šitą mintį. Tai reiškia, tas sėklinės galias ne tik tai vandenyje ir žemėje ir purve, kurį veikia saulė, bet jas įdėti į kiekvieną biologinė rūšį. Tokia idėja neprieštarautų iš esmės šitai tradiciniai teologijai, būtų suderinama su šventųjų raštu. Rūšys kilo pagal Dievo žodį iš vandens ir žemės, bet ne betarpiškai visos iškart, kaip moko Augustinas, o tarpininkaujant kitoms rūšims kaip antrinėms priežastiems. Priežastims per juose esančius šitos sėklinius pradus. Ir ši čia matom iš karto panašumą į Pijaus 12, reiškia, mokymą, kad kalbant apie žmogaus kilimą. Reiškia, yra dogma, kad žmogus yra tiesiogiai sutvertas Dievo, tačiau Pijus 12 leidžia diskutuoti, kad galbūt šitame tiesioginėme sutvėrime iš Dievo materija buvo panaudota iš žemesnių gyvūnų rūšių. Tai reiškia, žmogus galėjo atsirasti iš beždžionės. Pijus 12 nepatvirtina šito ir tai nėra bažnyčios mokymas, bet jis leidžia diskutuoti tokią galimybę, reiškia, jinai nepasmerkta kaip erezija. Kad žmogaus kūną paėmė iš kažkokių tai žmogbeždžionių ir ją įliejo nemirtingą sielą. Reiškia, kad Adomas sukūrė ne iš realiai neorganinės materijos žemės dulkių, kitaip kaip parašyta, bet iš gyvybės formų, kurios atsirado iš šitų žemės dulkių. Galima taip sakyti. Tai reiškia, šitą teoriją galėtume pritaikyti visai evoliucijai. Ir tada išeitų, kad iš esmės krikščionybė suderinama su evoliucija. Ir šitai prašo Dykam, tai yra teologas, iš kurio mes mokėme seminarijoje, toks kaip paskutinis žodis, reiškia neotomistinės teologijos, kuris rašo. Atrodo, kad tikėjimui ir švento rašto tekstui neprieštarautų transformizmas. Tezė, kad aukštesnės organizmų rūšys savaime išsivystė iš žemesnių pagal Dievo nustatytą planą iš pirminių jo sukurtų potencijų. Tai reiškia, dykampas atiduoda šitai tradicijai apie tas pirminės priežastis tam tikrą duoklę. Gerai, šita tradicija turi autoritetą Augustino Tomo ir šitokias sėklinės priežastis galėtume įdiegti į atskiras gyvas būtybės pagal Dievo nustatytą planą, jos galėtų išsivystyti aukštesnės rūšis iš... Tačiau dykampas cituoja Vasman ir kitus, kad mokslas nei iš tolo neįrodė tokių potencijų buvimo materijoje ir faktiškai vykusio vienų rūšių transformavimuose į kitą. Reiškia, tai yra tik tai tokia galimybė, tokia teorija, kuri iš esmės nebūtų eretiška, neprieštarautų tikėjimui, bet visa filosofija ir mūsų žinomos mokslo žinios, kurios nuo dykampo laikų dar labiau išaugo, ypač genetikų ir kitur, parodo tiesiog prarają, kuri egzistuoja tarp, reiškia, šitų ontologinių atskirų pakopų. Ir reiškia, kad yra tokios sėklinės priežastys, iš kurių išsivystė, tai yra visiškai neįtikėtina. Jeigu mes tai priimtume, tai jūs įsivaizduokit, mes turėtume priimti, kad vandenyje, kuris yra H2O, kelios primityvios molekulės susijungusios ir paskui žemėje, kur yra silicio kažkokios kelios molekulės, kad tose molekulėse, jų fizikinėse, cheminėse savybėse potencialiai yra visos galimybės sudėtingiausiam genetiniam kodui iš organinių molekulių, gyvybės visoms formoms ir kita. Ir reiškia, kad kaip išauga ąžuolas, taip iš šitų kelių primityvių neorganinės materijos, reiškia, dripsnių, iš tos košės, veikiant kažkokiai saulės šviesai, atsirastų visa su genetinė informacija gyvybė. Tai reiškia, mes sakytume, kad yra tikslingos informacijos milžiniškų gigabaitų kiekių atsiradimas praktiškai iš chaoso. Tai būtent tai, ką mes kalbėjome apie emergencijos teoriją. Reiškia, tiesiog iš chaoso atsiranda protinga tvarka. Nu, tai yra absoliučiai neįsivaizduojama. Toliau, Catholic Encyclopedia, tas autoritetinga, reiškia, enciklopedija Amerikos. Evoliucijos idėja kaip tokia neprieštarauja teologijai. Dievas galėjo numatyti evoliucinį mechanizmą savo tvarinijos raidai per antrines priežastis pagal Dievo nustatytus gamtos dėsnius. Toliau, Catholic Encyclopedia atmeta darvinizmą, bet ne pačią evoliuciją. Reiškia, tas galėjo yra hipotetinis, tačiau visiškai nepriimtinas yra darvinistinis išvedimas iš chaoso, remiantis natūralios atrankos dėsniais. Reiškia, darvinistinis mechanizmas yra aiškiai atmetamas. Šventas Tomas sako, kad Dievas galėjo sutverti laikę amžiną kosmosą be chronologinės pradžios. Taip. Tomas sutinka su tuo, galėjo sutverti amžiną kosmosą. Tiesiog vienu ypu visą begalinę istorijos grandinę. Taip kaip ją mato savo dieviškos apvaizdos akimi visą iškart. Tačiau apreiškimas rodo, kad to neįvyko. Nepasinaudojo Dievas tokią galimybę, bet sutvėrė kosmosą su chronologinė pradžia. Mes kalbėjome apie didįjį sprogimą, pasaulis turi visatą, turi savo pradžią. Tai nebuvo amžina visata, taip kaip manė Aristotelis arba ankstesni modernieji filosofai. Tai reiškia, Tomas sako, kad tai nebūtų erezija teikti, kad Dievas galėtų sutverti amžiną visatą, kur mes eidami į praeitį, eitume milijardus metų ir nerastume pradžios, ir paskui eidami į ateitį irgi nerastume pradžios. Galėjo būti, bet tai yra hipotetinė galimybė. Ir lygiai tokia pati hipotetinė galimybė, būtent, kad Dievas galėjo tokiu būdu iš, reiškia, šitų sėklinių potencijų išvesti. Bet tai prašau, tai yra visa užduotis filosofijos ir gamtos mokslų atrasti tokias sėklinės priežastis, bet šitų sėklinių priežasčių ne tik atrasta, bet kuo labiau mokslas vystosi, tuo tolėja šitokia galimybė. Ir jeigu mes dar labiau išsiaiškinsim genetinius mechanizmus, kur yra ne tik tai, kad copy-paste, reiškia informacijos nuskaitimas nuo kažkokių tai genų, bet yra labai sudėtingi sąveika tarp įvairiausių genų, yra visi epigenetiniai mechanizmai ir taip toliau. Tai mums pasirodys, kad paprasčiausios bakterijos, ta viena lastė gyvybė yra tokio sudėtingo lygmens, kad neįsivaizduojama ir dabartinis mokslas to negali išsiaiškinti. Tai reiškia, jeigu rūšies evoliucija būtų užprogramuota pačiose seniausiuose genuose, taip kaip individo augimas yra užprogramuotas individo pirmose ląstelėse, tada jau seniausiuose bakterijose turėtų būti programa visai tolesnė gyvybės evoliucijai per milijardą metų. Ir tai yra visiškai nepatvirtinama empiriškai, nes pas tuos mikrobus ir mažiausias organizmus yra nepalyginamai mažiau genetinės informacijos negu pas kokią nors kirmelę, jau nekalbant apie žinduolius ir apie žmogų. Tai reiškia, nors mes turim tuos 300 kažkiek tai bendrų genų, tai jie įrodo tik tai, kad mes turim faktišką materialinę tam tikrą paveldimumą. Tai reiškia, materialiai imant, reiškia, Dievas ne nuo nulio pradeda kurt atskiras tas makroevoliucinės rūšis, bet pasinaudoja jau esančiomis, juose įvykdydamas šitą šuolį, reiškia ontologinį arba papildomos genetinės informacijos šuolį, bet, reiškia, pasinaudoja tuo, ko jau yra. Ir todėl pas mus yra dalis genų, kurią mes turime kartu su beždžionėmis, kartu su rugiais, kviečiais, pelėsiais ir bakterijomis. Taip, kadangi tos gyvybės rūšis, galima sakyti, buvo pasinaudota vienomis, kuriant kitas, bet tai neįrodo evoliucijos mechanizmo kaip tokio. Gyva būtybė turi natūralią galią išsivystyti į žymiai aukštesnį kompleksiškumo lygį. Gilė į ąžuolą, kokia nors maža, reiškia, pirmoji ląstelė į ištisą didžiulį dramblį. Pirminė ląstelė turi savyje visas potencijas virsti suaugusių individų, kuris gali toliau daugintis. Tada galim sakyti, jei tai turi vienas gyvas organizmas, kodėl ne gyvybė kaip į gyvų individų sistemą. Bet tuomet mes visą biosferą iš esmės paverčiam vienu organizmu, kur yra nebe atskiros individualios gyvos būtybės, bet praktiškai mes esam tik kaip organai tokios gyvos žemės arba visos biosferos, kuri turi vieną gyvą sielą. Ir tai yra, kaip matėm, visiškai klaidinga teorija. Ir kaip matėm, nieko naujo pasaulyje, šitą abiogenezės teoriją moderniaisiais laikais virto pirmykštės ribos teorija. Visi mokėsi mokyklą ir visi žino, iš kur atsirado gyvybė. Iš pirmykštės buljono pirmykščio. Reiškia, tai buvo kažkokių organinių ląstelių, reiškia, tokia košė, kuri būtent tose pakrančių, siaurose pakrančių zonose, tarp priesausumos ir vandenyno negiliose, reiškia, pakrančių vietose, veikiant saulės šviesai, iš jos spontaniškai atsirado pirmosios DNR ląstelės, atsirado pirmosios gyvybės formos. Ir paskui iš jų atsirado. Kas pirmasis kalbėjo apie šitus buljonus? Pirmiausia, Lamarkas, tai yra 19 amžiaus pradžioje. Gamta, padedant karščiui, šviesai, elektrostroviai ir drėgmiai, spontaniškai pagimdė įvairiausios gyvas būtybės. Darvinas šito klausimo gyvybės kilmės nenagrinėjo, tačiau viename savo laiške, 63 metais, jisai rašo apie Warm Little Pond, šiltas mažas tvenkinukas, reiškia, jau tokia kaip sriubos tokios duobutės, kur veikiant saulės šviesą, reiškia, viskas rūksta, burbuliuoja, reiškia, tos organinės medžiagos, nu ir iš to burbuliavimo kažkaip savaime atsiranda gyvybė. Ir visas tas atrodo labai paprasta, kol būtent nebuvo cistologijos mokslo apie ląsteles. Tada buvo toksai sovietų biochemikas Aleksandr Ivanovič Oparin. 24 metais šia Stalino laikais, Praizhaždienyje žyznį, paskui 36 metais, Vazniknavienyje žyznį na zemlė. Tai buvo stalinistinė biologija. Irgi, remdamasis moksliniu materializmu, reiškia, sako, žemės paviršyje, reiškia, yra anglis, yra vandenilis, yra vandens garai, yra amoniako garai ir taip toliau, ir jisai ten sukombinuoja, reiškia, iš tų, ir žiūrėkit, jau yra tam tikros biocheminės medžiagos ir iš jų atsirado gyvybė. Ir paskui John Haldane, tai yra britų gamtininkas, marksistas, ateistas, reiškia, kuris išrado žodį klonavimas ir taip toliau, labai įtakingas darvinistas, apie jį galbūt dar kalba apie Haldane'ą, tikrai įspūdinga asmenybė. Jisai pirmas sukūrė šitą žodį hot dilute soup, reiškia karšta atskiesta sriuba, iš kurios atsirado gyvybė. Kas ta sriuba? Mes jau apie tai kalbėjom, tai yra chaosas. Tvarka atsiranda iš chaoso. Pasižiūrėkite į puodą. Tai yra grynas chaosas. Daržovės, riebalai, kažkokios ten vandens, reiškia viskas maišosi. Ir iš šito chaoso tiesiog spontaniškai, pankšt kaip stebuklinga lasdėlė, atsiranda pirmosios genetinės, reiškia tos aminorūkštis ir atsiranda lastelės. Nu, tai yra tokia fantastinė teorija, kad tiesiog patys šito teigėjai tikriausiai šituo netiki. Tai yra absoliučiai fantastika. Nu ir tada pasiskaitykit. Įrodyta. Mokslas įrodė pirmykštės ribos teoriją. 53 metai eksperimentas, kurį vykdė Stanley Miller ir Harold Urey. Reiškia. Sumaišė vandenį, metaną, amoniaką ir vandenilį, pritaikė elektros išlydžius specialius ir gavo, ką jie gavo? 5 aminorūkštis iš 20, kurios pasitaiko įvairiose baltymuose. Žiūrėkit, paprastas eksperimentas, 53 metai, net 5 aminorūkštis iš 20 gavo. Tai reiškia, tos, reiškia, žaibo ar tos sąlygos galėjo dar būti kompleksiškesnės ir tada atsirastų visos 20, kur reikia, ir tada iš tų aminorūkščių kažkaip tenai susikombinuotų, reiškia, tos visos. Tai yra toks, reiškia, primityvumas. Šitas eksperimentas 53 metų buvo pakartotas 2008 metais ir 2010 metais ir juose gauta daugiau negu 5 aminorūkštis, reiškia. Tačiau tie, kurie darė 2010 tos eksperimentus, sako, čia yra visiška nesąmonė primykštis ribos, kadangi tose aminorūkštise svarbu ne tik tai jų ta cheminė sudėtis, bet ir jų chiralumas vadinamas, reiškia, į kurią pusę sukasi, taip kaip varžtas turi chiralumą. Reiškia, vieno varžto sraigtas gali būti dešinė pusė, o kito į kairę pusę. Ir nuo šito chiralumo viskas priklauso, kadangi 19 iš 20 natūralių amino rūgščių yra L-chiralinės, reiškia, sukasi į kairę pusę ir tik tai viena į dešinę. O bet kokiomis eksperimento sąlygomis darant yra 50-50, reiškia, pasidaro pusė į kairę pusę besisukančio amino rūgščių, o pusė į dešinę. Ir tu iš tos sriubos tu niekaip nesujungsi jokių baltymų, tai yra visiškai neįmanoma. 19 aminorūgščių turi būti besisukančios į kairę. Ir joks spontaniškas eksperimentas šito nepadarys jokiais būdais. Ir taip dabar tradicijos būdu, galima sakyti, pirmykštės sriubos teorija dar gyvuoja, vadovėliai, mokiniai jos mokinami mokyklose, bet jau rimti mokslininkai tikrai nei vienas nebetiki po šito naujausio eksperimentų. Nu ir yra daugybė kitų argumentų, kad, reiškia, niekas nerodo, kad įvyktų abiogenezės procesai. Nu gerai, kalbėsim dar.
Taip, išėna galima dabar ramiai